Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: «Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити». А він відповів їм: «Ідіть і скажіть цьому лисові: ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки, сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалиму. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. А ось полишається ваш дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете: благословений, хто йде в ім'я Господнє». Слово Господнє.
В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо дві основні такі думки. Ну, їх тут, звісно, можна взяти багато думок, тому що в кожному слові Євангелія, як вже говорив Максим, ми можемо розвернути дуже багато різних думок, але так от дві основні. Спершу ми бачимо, що фарисеї приходять до Ісуса і говорять йому: «Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити». Тобто, ми не знаємо, або ці фарисеї були з добрих фарисеїв, які хотіли зберегти там життя Ісусові, або це були фарисеї, які просто хотіли, щоб Ісус пішов звідси. Тобто ми не знаємо, чим вони керувалися, але вони говорять Ісусу: «Іди звідси, бо Ірод хоче вбити тебе». На що Ісус відповідає, що «Я буду тут, скільки буде волі Божої, щоб я був тут». Тобто Ісус в першу чергу ставить Господа, а не царя. І, на мою думку, тут є таке протистояння божественної влади і влади нашої, яка у нас є в житті. Ну, наприклад, там є президенти, да, є наш шеф на роботі, є наш там начальник. І, мабуть, кожного з нас бувають такі періоди, коли нам доводиться обирати. Звісно, якщо обирати не треба, то ми слухаємося Бога, слухаємося нашого начальника на роботі. Але якщо буває таке, що нам доводиться обирати, якщо начальник нам говорить зробити щось, що протиречить Божій любові, протиречить Божим заповідям. І ми часто буває, що стаємо перед таким вибором. І Ісус показує, наприклад, що ми маємо завжди обирати Бога. Якщо раптом ми станемо перед цим вибором, то ми маємо завжди обирати Бога. Тому що, як Ісус говорив в іншому місці, кесарю кесареве, а Богу Боже. І тому ми знаємо те, що ніхто, жодна людина у світі, яку б владу не мала, вона, в принципі, не має над нами своєї влади, якщо над нами є Господь Бог. І Ірод при всій своїй владі, будучи царем, він нічого не міг зробити Ісусу через те, що Ісус діяв за волею Божою. І Ісус, ми знаємо, що він зрештою він пішов на хрест, він помер. Але це було у тому місті, де було заплановано Богом. Це було у той час, де було заплановано Богом. І Ірод не міг на це ніяк вплинути. Маючи всю владу, будучи царем, він не міг на це вплинути зовсім ніяк. Тому, дивлячись на життя церкви на протязі уже 2000 років, ми бачимо багато прикладів, коли люди ставали перед вибором – слухатися Бога чи слухатися владу. І ці випадки бувають різні і закінчувалися по-різному. Наприклад, нещодавно так була Друга світова війна, і ми бачимо нацистську Німеччину, де 95% людей були християнами. 95% німців були християнами. І ми бачимо звірства нацизму, які допустилися цими 95% людей. І ми хочемо якби задати запитання зараз, чому? Чому християни, маючи закон Божий, маючи Біблію на руках, змогли допустити таке, такі звірства, концтабори і інші різні речі у цій війні? Чому вони не протистояли владі? Звісно, були люди, які протистояли, були люди, які говорили: «Наш фюрер Христос, наш фюрер не Гітлер». Але ці люди закінчили по-різному, ми це знаємо. Питання не в тому, скільки багато було таких людей, питання в тому, що були люди, які могли поставити Бога вище, ніж нашу владу. Так само, якщо ми подивимося на історію церкви, то у нас є дуже гарні приклади людей, які дійсно ставили Бога вище і по-різному закінчувалося в їхньому житті, але вони дають нам приклад того, як ми маємо чинити. Наприклад, єпископ Амвросій. Коли він жив, то це був імператор Феодосій. І імператор Феодосій наказав перебити населення в Салоніках, не виключаючи жінок та дітей. Це він вирішив так зробити через їхнє повстання. Єпископ Амвросій, дізнавшись про це, заборонив імператору Римської імперії прийняти Євхаристію. В принципі, ми розуміємо, що єпископ Амвросій, він дуже ризикував в житті. Його могли вбити, це ж імператор Римської імперії. Але імператор розкаявся, він публічно розкаявся, і після цього він отримав спасіння для своєї душі, і єпископ Амвросій допустив його до Євхаристії. Тобто ми бачимо, що дії єпископа Амвросія, вони призвели до покаяння людини, вони призвели до спасіння. Наприклад, також був Василій Великий, він боровся з єресю аріанства. І коли імператор, знову ж таки, Римської імперії, хотів схилити Василія Великого на свій бік, то він відправив до нього претора свого, посланця, який мав схилити Василія. І Василію Великому погрозили конфіскацією майна, засланням, тортурами та смертю. На що Василій відповів: «Конфіскувати в мене ви нічого не зможете, бо я нічого не маю. Заслати теж не зможете, бо де б я не був, я усюди з моїм Богом. Тортур я не боюся, бо моє тіло вмерло у Христі. А смерть для мене буде найбільшим благом, бо приведе мене до Бога». Тоді приголомшений претор сказав, що ніхто ще ніколи не розмовляв з ним таким чином, на що Василій відповів: «Скоріш за все, це через те, що ви ще не зустрічалися з справжнім єпископом». Також ми бачимо 500 років тому приклад того, як людина слухалася Бога, а не владу. Такий святий, як Томас Мор. Він відмовився визнати законним гріховний шлюб Генріха VIII та Анни Болейн. І через це він був страчений 6 липня 1535 року. Йому відтяли голову. І тому ми бачимо, що, наприклад, Томас Мор, він був страчений. Єпископ Амвросій, він призвів до спасіння свого імператора. Є різні випадки, є різні ситуації, різні люди, різні імператори, різна влада. І хтось має за свою віру віддати своє життя. Хтось своїм визнанням віри, своїм свідоцтвом віри призводить до покаяння. Але все одно, як би там не вирішилось, ми маємо в першу чергу слухатися Бога. Ми маємо завжди розуміти, як говорив Томас Мор, що ми спершу слуги Божі. Ми спершу виконуємо Божу волю. І якщо в нашому житті буде вибір послухатися нашу країну, наше начальство, або послухатися Бога, то спершу ми маємо обирати Бога. Друге, про що говорить сьогоднішнє читання, і Ісус оплакує Єрусалим. Він каже: «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків, камінням побиваєш посланих до тебе. Я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає курчат під крила, та ви не захотіли». Тут ми бачимо, що Ісус, він оплакує Єрусалим. Єрусалим – це було місце Божої благодаті, місцем Божої слави. В Єрусалимі було дуже багато пророків, дуже багато священників, явлено дуже багато чудес за весь період існування Єрусалиму. Але Єрусалим все одно, люди Єрусалиму, вони все одно продовжували грішити. І ми бачимо довготерпіння Божої любові. Ми бачимо, скільки разів Господь хотів їх помилувати, скільки разів Господь посилав ще одного пророка, щоб вони ще якось розкаялися. Але люди все одно залишалися у грісі. І ми бачимо, що Ісус оплакує Єрусалим. Тобто Бог, як добрий батько, коли посилає якесь покарання, то він не просто карає, як суддя на суді, так, от ти маєш заслужити покарання, я тебе покараю. Ні, у Бога батьківське серце. І коли навіть він карає Єрусалим, то він це робить зі сльозами на очах. Коли добрий батько змушений покарати свою дитину, то він оплакує це покарання. Він не хоче цього робити, але це послужить до спасіння. Тому ми цьому бачимо велику Божу любов. І також Ісус порівнює себе з квочкою, котра збирає курчат під крила. Тобто він хотів зібрати людей під свої крила. Відомі випадки, дуже багато, до речі, було таких випадків, коли після пожеж на фермах люди, розчищаючи двір, знаходили мертву курку на сітку, спалену до чорна, та живих курчат, які були сховані під її крилами. І в таких випадках пташка от буквально віддає своє життя, щоб врятувати своїх діток. Так само і Ісус порівнює себе. Тобто він говорить, що я та птаха, яка хоче вас заховати під своїми крилами, яка віддає своє життя за вас. І Ісус зрештою віддав своє життя за нас. І серце його розривалося від болю, коли він бачив, що люди Єрусалима, діти його, вони не хотіли сховатися під крилами, під куполом його любові, захисту, а тікали звідси, тікали від нього. І його серце, воно боліло від цього. Ми розуміємо, яке страждання переживає серце батька, коли діти не хочуть під його опіку, а тікають від нього. І тікають у смерть. Тобто вони не бачать цієї загрози, яка насувалася на Єрусалим. Вони, ну, духовної загрози. В принципі, ми знаємо, що і фізичний Єрусалим був знищений, але Ісус говорить більше про духовну загрозу, про загрозу гріха. Тому ми маємо розуміти, що двері у серце людини, вони відмикаються лише зсередини. Господь дав нам свободу вибору. Господь дав нам цю свободу. І гріх людини – це є свідома відмова від Божої любові та опіки. Люди своїми гріхами, вони відкидають Бога. І цим самим вони приречені на загибель, як ті курчата, які втікають з-під крил своєї матері. І далі Ісус говорить: «Тому залишається ваш дім, дім ваш залишається. В інших перекладах там написано «залишається дім ваш порожнім». Тобто ми знаємо, що коли ми грішимо, коли ми відкидаємо Бога з нашого життя, то наше життя, воно залишається порожнім. Наш дім, дім нашого життя, він залишається порожнім. Тому що кожен з нас створений бути храмом Духа Святого. Кожен з нас створений для особистих стосунків з Богом. І коли ми своїми гріхами відрікаємося від Бога, коли ми відкидаємо Бога з нашого життя, то ми отримуємо пусте життя. І це результат нашого вибору. Життя без Божої любові, без Божого захисту, воно стає марним та порожнім. І тому в нашому житті насправді можуть бути присутні, навіть там літургія, ми можемо ходити в церкву, ми можемо ходити, там мати ікони вдома, але без особистих стосунків з Богом ми просто приречені на пусте, беззмістовне життя. Тому давайте запросимо Ісуса в наше життя, кожного ранку заново будемо відновлювати стосунки з Богом, шукати присутності Божої, шукати присутності Духа Святого в нашому житті, щоб мати повноту Божої любові, Божого захисту на нашому житті.
Знаєш, продовжуючи твою думку, яку ти завершила, я навіть коли робив сьогодні такий анонс-пост на Фейсбук, я написав, ну, не знаю, під натхненням духа чи не під натхненням духа, але мені прийшло таке слово, от, що Бог тобі дає сьогоднішній день для того, щоб ти виправив помилки вчорашнього. І от мене дуже вразило цей шматочок, малесенький шматочок сьогоднішньої Євангелія. До речі, саме Євангелія мені досить таке депресивне сьогодні видається, ну дуже таке моторошне, так, якесь Євангелія розлуки, я би навіть назвав так його сьогодні. От саме цей рядочок, де йдеться про пташку. От тут в моєму перекладі йдеться про те, що я хотів зібрати своїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, а ви не захотіли. Ти кажеш, в твоєму перекладі, де ти читала, там про квочку йдеться, так? От, мене дуже вразило цей рядочок, коли був минулого року в Єрусалимі, і ми були в одному з численних храмів єрусалимських, це храм Сльози Божої, де за переданням Христос сидів і плакав. Власне, плакав над Єрусалимом, і це, власне, ці слова дуже співпадають з тими словами, які в іншому місті, де є плач над Єрусалимом. Там Христос, ну, шкодує, що Єрусалим дійсно не став на той шлях, на який би йому то хотілося, хоча він заздалегідь, як Бог, як той, котрий все видить, передбачав, і знав, що того не станеться. Але чисто по-людськи Господь плаче. І в цьому храмі центральний вівтар, він дуже маленький був, і на ньому є така мозаїка, на якій зображена курка, тобто квочка, і під її крильми, от, власне, курчата. Тепер я зрозумів, про що йдеться. Тобто цей переклад, напевно, який ти зараз вживала, він більш достовірніший. І це, до речі, контексту того, що ми на початку самому говорили. Але про що йдеться? Йдеться про єдність. Отже, Господь прагне єдності від самого початку створення світу. Тому що найперше – це Едемський сад, тоді, коли була гармонія Бога і людини, і тут поміж ними постає гріх. Добровільний гріх, який, ну, по суті, чиниться способом непослуху. Ну, що тут такого, здавалося, було зірвати то яблуко з того, ну, це такий образний момент, про який зараз ми говоримо, з того дерева. Ми, не знаю, на день можемо десятки разів зривати то яблуко. Ми, мається на увазі, тобто, грішити, відступати від Бога. І для нас це якось сьогодні є закономірністю. Бо ми знаємо, що в нас є сповідь. Але коли ми дивимося на цю історію праотців Адама і Єви, що воно заглиблюється чим раз більше і більше. Тобто, це був першим кроком, тоді, коли Господь дає можливість покаятися Адаму і Єви. Тобто був другий крок, коли Господь приходить і каже: «Адаме, де ти є?» І тим самим біблісти кажуть, що він наштовхує Адама на те, що він сказав: «Ось, ми згрішили, прости нас, Господи». Натомість Адам починає таку міні-суперечку з Богом. Він каже, що, ну от, я сховався, тому що я голий. А чому ти голий? Хто тобі це сказав? Ну от, і далі доходить до того, що Господь чує таку фразу, що «жінка, яку ти мені дав». Ну і тут, мені здається, такий грубий хрест на всій історії, на гарній історії Адама і Єви, тобто на такій романтиці постійного перебування в раю. Ну і тоді відбувається очікуване. Господь їх висилає на неорані землі, скажімо так. Тобто сюди дає гріх на землю. І далі трапляється третій етап, найстрашніший. Це коли відбувається перше вбивство Каїна, Авеля. І потім відбувається такий розкол в родині. Тоді одна родина іншу родину боїться, в них поділ. І вже від самого початку, від того моменту, як це стається, Господь починає творити велику історію спасіння, в серці якої є об'єднати народи. І на сьогоднішній день яка найбільша є проблема? Проблема поділів. Коли ми сидимо у 21 столітті, маємо масу гаджетів, як про це говорила також Наталя, маємо велику кількість тих технологічних досягнень і воюємо одночасно. Воюємо за клапоть землі, або воюємо за якісь там свої особисті якісь наміри, то, значить, амбіції. І це важко поєднати ці речі, так? Коли ми в 21 столітті дозволяємо аборти, коли ми в 21 столітті пропагуємо насилля, розбрат. І ці мотиви, вони просто перекреслюють все наше те християнство, яке позаді нас є. Тому що, ще раз кажу, що ми дозволяємо за один день собі 10 разів зірвати той плід, який зірвала один раз Єва, і ми її до сьогоднішнього дня засуджуємо. Ну, так, загалом кажучи, так, в побуті. І це сьогоднішнє... Цей образ, який застосовує євангелист, тобто пташка і під крильми в неї пташеня, це прагнення кожної людини. Це така собі, ну, образ туги за Богом, так, за матір'ю, тому що кожен з нас має матір, кожен земнородний має ту, котра його народила. І постійно є туга, так, тих людей, котрі позбулися, тобто не мають уже матері, вони в будь-якому випадку мають цей інстинкт прагнення бути чиїмось сином чи чиєюсь дочкою. Так само матір постійно має інстинкт бути матір'ю і когось пригорнути до себе. У Бога цей інстинкт, мені здається, найкращий. Так, він до сьогоднішнього дня не ображається на нас, а постійно очікує на те, аби його запросити до нашого життя, щоб запросити і скористати милосердям його, яке він проявив на Христі. Я кожного дня у 3 години, коли в нас є коронка до Божого милосердя, такий час Божого милосердя, ми називаємо його, нагадую в кінці, що Боже милосердя є безкордон і без границь. Тобто Господь його пропонує вже на цей час, на цю хвилину, на цю секунду. Він каже, візьми. Але тут залишається така тоненька плівочка, тонка така межа, тонка грань, що ми тільки протягнули руку і сказали, давай, Господи. Тобто Господь ніколи не гвалтує, навіть тоді, коли дає любов, коли дає милосердя. Ось так, дорогі друзі, нехай це слово для нас сьогодні буде орієнтиром, а я пропоную зараз в якості невеличкої паузи прослухати композицію «Тебе чекаю». От той момент, коли ми вдивляємося в небо, от, ми в тій самій ролі, до речі, що і апостоли, тому що апостоли, ми читаємо в діях апостолів, що вони дивилися на небо і вже прагнули тоді, коли прийде Господь, оце відоме «Мараната», тобто «Хей, Господи, вже гряди, вже приходь до нас». От ми в тому самому, ми, здається, в іншому поколінні, вже пройшло там 21 століття, а ми все-таки взиваємо того самого. Мараната, Господи, прийди. І хай ця пісня зараз буде продовженням нашої Мараната.